ilgstoša reklāma.
Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Cilvēku darbības rezultātā radītais oglekļa dioksīds ir galvenais globālās sasilšanas veicinātājs. Ekstremālās izmaiņas klimatā arvien izteiktāk jūtams arī Latvijā. Saruna ar Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītāju Tomasu Kotoviču. Kāda ir klimata pārmaiņa ietekme uz mežiem Latvijā?
Vairs nav šaubu par to, ka globālais klimats mainās. Latvijā tas nozīmē aizvien garāks sausuma periods pavasaros, īsāks un siltāks ziemas, vairāk un stiprāk vēja. Šādos apstākļos jāveido un jāaudzē mežu tā, lai tas spētu pārciest klimata ekstrēmus, sausuma un karstuma periodus un arī vētras. Tāpēc stādam selekcionētus stādus, kas aug ātrāk, mitrās vietās bērzus, melnaukšņus, lai padarītu mežu noturīgāku pret vēju. Egli plānojam audzēt straujāk, bet īsāku laiku, līdz apmēram 50 gadu vecumam, kas mazinātu izgraužu vairošanās risku un arī vēja postījuma riskus.
Kā mēs varam pielāgoties valsts un individuālo apsaimniekotāju līmenī?
Klimata gudra mežsaimniecība nozīmē arī tās procesā piesaistīt pēc iespējas lielāku oglekļa dioksīda apjomu no atmosfēras, tā mazinot globālo sasilšanu. Nu, piemēram, ja mežs ir ļoti slapš vai pārāk biezi iestādīts, uz hektāru gadā izaug tikai 1 kubikmetrs koksnes. Bet, ja mežu izkopi no zemes lieko ūdeni aizvedām projām, tad, iestādot šajā vietā piemērotus koku stādus, uz tā paša hektāra izaug 12 kubikmetru koksnes, attiecīgi savācot 12 reizes vairāk oglekļa. Līdz ar to, pat tad, ja klimata izmaiņa dēļ riski mežsaimniecībai pieaug, ar tiem spējam tikt galā. Turklāt, jo vairāk būvēsim koka mājas, noglabājot oglekli tajās iebūvētajā koksnē, jo vairāk atbalstīsim Eiropas, mūsu visu mērķis klimata pārmaiņu mazināšanā. Domāju, ka arī Latvija spētu apkurē pilnībā pārtraukt fosilās gāzes izmantošanu un nodrošināt sevi ar koksni un šķeldu.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.